Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Шишмә районы Кләш авылында җир даулавы бара. Бүген җир пайлары хуҗалары җыен үткәрде. Берәүләре үз җирләрен үзләре эшкәртергә теләсә, икенчеләре аны Мәскәүдәге Башкортстан бүлекчәсе булган бер ширкәткә тапшырган. Кләш авылындагы җир мәсьәләләре белән Кәрим Яушев таныштыра.
Заманында башевиклар авыл кешеләрен җирләре, сыерлары, тавыклары белән бергә колхозларга кертеп, интектергән булсалар, бүген шул колхозларны сүтеп таратканда, инде яңа шарт түрәләре кешеләрне җирләрен бирмичә интектерәләр. 22 февральдә Шишмә районындагы Фәридә Кудашева туган Кләш авылының җир пайлары хуҗалары гомумҗыен үткәрделәр. Моңа хәтле нәкъ шушы авыл кешеләре Уфага килеп, республиканың югары мәхкәмәсе каршында җиргә хокукларын юридик беркетүне таләп итеп пикет үткәргән иделәр. 22 февральдәге Кләштәге җыенда бер нәрсә ачык күренде. Авыл кешеләре икегә бүленгән. Җир хуҗаларының бер өлеше, 50-дән артык кеше, үз җирләрен гомум җирдән бүлеп алып чыгып, үзләре эшкәртергә теләсә, икенче зуррак өлеше, 200-ләбе, үз өлешләрен эшкәртүне Мәскәүдәге Разгуляй компаниясының Башкортстандагы бүлекчәсе Башкир Агроинвест шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятькә тапшырганнар икән. Әлбәттә инде барысы да аңа белеп тапшырмаган. Ул 200 кеше арасында тәкшәеп беткән карт әбиләр дә бар. Иң мөһиме анда район хакимиятенә буйсынып яши торган бюджет өлкәсе кешеләре, укытучылар, табиблар һәм башкалар бар. Үзенчәлекле җир колхозыннан бүленеп чыгарга теләүчеләр әйтүенчә, район җитәкчелеге аларның җирләрен җир хуҗаларына әйтмичә генә читләргә арендага биргәннәр. Шуңа күрә берәүгә дә җирен алып чыгарга ирек бирелмиделәр алар. Шунысы кызык. Җыелышта катнашкан Шишмә районы башлыгының беренче урынбасары Миңлевәли Мусин кешеләрнең күзенә туры карап, теләсәгез җирегезне алыгыз ди. Ә кешеләр нигә соң бирмисез диләр. Менә шундый үзенчәлекле фикер алышу.
Без
Закон башлый. Ой, вы там сгорели.
Рана китая была.
Йо, ой, мы сейчас сгорели. Ой, мы сейчас получаем. Башу на рыбу сбили, она не без башу на
Әлеге җыелышта җирләрен алып чыгарга теләүчеләр тагын да авырра хәлдә калдылар. Күпчелек тавыш белән, ә күпчелек тавышның хакимияткә буйсынучылар ягында икәнлеген әйткән иде инде, җирләр белән идара итү өчен 7 кешедән торган комиссия сайланды. Хәзер инде җир белән нәкъ шушы комиссия идара итәчәк, җир хуҗаларына әйтмичә генә. Комиссияга түрәләр үз кешеләрен үткәрделәр. Каршы як кычкырышыбрак карады, әмма файдасыз.
Кайтып кергән. Бу кайсы бер мәдәният кертегез? Бу кайсы бер мәдәният? Бу кайсы бер мәдәният?
Шулай итеп, Русия кануны кешеләргә җирләрен алып, үзләре эшкәртергә, сатарга рөхсәт итсә дә, Башкортстандагы Шишмә районында бу канун үтәлми. Кешеләр ярсыган. Язын шәшү вакыты җиткәч, җирләр янында ызгыш бәрелешләр булуы да ихтимал диләр авыл кешеләре. Азатлык радиосы өчен Башкортстандагы Кляш авылыннан Кәрим Явышев.